Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryktet bak til start. Pandemien var ikke over. Vi følger pressekonferanser og nileser koronasmittetall og nye nasjonale regler. Og helt sentralt kommunikasjonen fra Folkehelseinstituttet, som pøser ut pressemeldinger og talepunkter til talspersoner som vi bare må lytte til.
Det media som bruker FOI, eller det FOI som bruker media?
Det lurer vi på
denne uka.
Og vi skal lure og spørre, og vi får også svar fordi kommunikasjonsdirektøren I Folkehelseinstituttet er gjest.
Yep.
Da har vi masse spørsmål som vi håper å få svar på da. Men før det, Eva, hyggelig å se deg. Du ser våken og frisk og rask ut. Det noen spesiell grunn til det?
Nei, at det morgen, og det snø ut, og jeg blir glad av det da.
Ja, du sånn skiforeningsjente, du. Ja. Som bare får øynene bare, med en gang det snø, så bare, yes!
Ja, men da må jeg faktisk innrømme at jeg ikke har prøvd skia enda. Fordi at jeg skulle I helgen, men det var ikke nok spor til at jeg hadde ikke mulighet til å dra så langt, så det blir denne helgen da.
Ok, men nå blir det jo mildt da, så nå blir snøen borte I hvert fall I lavlandet, så da, da rakk du ikke det.
Ja.
Du, en liten runde rundt bordet.
Ja.
Hva det du har lagt merke til siden sist, som har irritert deg eller gjort deg opphisset eller glad?
Nei,
eller?
Jeg fikk meg god latter da jeg på, var det Twitter eller Facebook da? Det var kanskje Facebook, hvor jeg så pressenestor, kan man kalle han det, Sven Egil Omdal, skrev «Burde ikke NRK hatt en skikkelig sending på lille tiltaksaften I går, helst med Nadia Hasnaui som programleder, så kunne vi brettet munnbind og skrevet avlysningskort til hverandre». Det skrev han dagen
lille,
før.
Lille tiltaksaften,
det var veldig morsomt. Ja. Og så det var jo sånn, når vi visste at nå kommer det innstramninger, nå kommer det tiltak, og så tenkte jeg, da kommer det noe I morgen tidlig, da, så jeg får vite om jeg skal på ditt og datt event som jeg egentlig boket inn på. Sånn. Men nei da, da ble det bestemt at det var presskonferanse klokken 19 dagen etterpå, så det var jo et helt døgn der, hvor man måtte sitte og vente, så det var jo skikkelig lille tiltaksaften. Altså, det var en lang lille julaften-følelse. Med masse sånn vente på hva tror vi er spente masse dekning I media om hva de tror ble tiltakene, liksom meningsløs venting.
Men tror du var tilfeldig at de la pressekonferansen til klokka 7?
Fordi det Dagsrevyen?
Ja.
Det synes jeg ikke god nok grunn med den pressedekningen som I korona nå.
Nei, jeg tror ikke de satt og ventet I 12 timer på at Dagsrevyen skulle begynne, men de trengte vel dagen antageligvis. Men poenget mitt at det ikke tilfeldig at det klokken 19 precis og ikke klokken 18.30 eller klokken
nei,
20.
Nei, selvfølgelig ikke.
Bra regi på Dagsrevyen. Når jeg så Dagsrevyen på tirsdag denne uka, så var det sånn, de to programlederne, ikke sant? De kjører overskrifter, og programlederne skal introdusere, og akkurat på sekundene, når de akkurat har introdusert, så ser du den storskjermen bak disse ankerne, nyhetsankerne.
Ankerne?
Ja, jeg litt amerikansk på akkurat ankers. Det jo et amerikansk ord. Men I hvert fall, så kommer da statsministeren og helseministeren og helsedirektøren bare gliden inn bak på den storskjermen, når Dagsrevyen på en måte hadde bestilt det.
Ja.
Og det jo nettopp det som skjer. Altså, det jo da kontakt med regi I Dagsrevyen,
ja.
Og de som står bak podiet på statsministerens kontor, eller hvor de står igjen,
ja.
Og så sier de 3, 2, 1, nå kan dere gå på. Og de gjør det, fordi politikerne vil jo også at dette skal se bra ut, ikke sant?
Ja, spennende.
Ja, sånn det.
Ja.
Sånn det.
Bak, jeg så det jo ikke denne gangen, fordi jeg satt I et møte faktisk akkurat da. Men bare så det jeg har sagt, da, ikke sant? Selv om det irriterende at tiltakene og presskonferansen kommer så sent, når vi egentlig hadde fått varslet at de skulle komme for over et døgn siden, så jo det åpenbart, fordi at det krever jo litt å bestemme seg seg for detaljene I tiltakene, all den tid vi vet at journalistene kommer jo da med spørsmål om alle ting som de eventuelt ikke har tenkt på, eller begrunnelsen for ditt og datt, og pluss at de kanskje venter på noe nye tall og forskning og resultater fra det de driver og undersøker som de litt usikre på. Så det jo mulig å forstå, men det fremdeles litt irriterende.
Og så det også typisk at det ingenting som blir... Som pottet tett frem til klokka sju. For i timene, og for så vidt også minuttene før klokka sju, så rant det på med sånne nyhetsvarsler om hva som faktisk...
De har jo ikke jeg da, nettopp av den grunnen.
Nei, om hva som faktisk kommer til å bli tiltakene.
Men så, du kjenner jo meg, og du vet jo egentlig hva jeg ville sagt da, og det kan du ikke bare skru alt da og vente til klokka sju? Det ikke noe vits å lese avisene før det. Sånn tenker jeg.
Nei, men jeg mener jo det at det ga meg ikke så veldig... Altså, at jeg fikk vite om tiltakene et kvarter før de gikk... Det hadde jo ingen verdi for meg. Jeg ville jo se den presskonferansen for å se om det var helt riktig.
Så det blir liksom bare fyll, men, føler jeg. Altså, ikke fylla, men det blir fyllstoff.
Ja,
ja. Du skjønte det.
Ja. Jeg la også merke til... for så vidt har min oppmerksomhet har vært knyttet til dette, nettopp av litt samme grunn. Vi har... Ikke bare har vi et julebord som skal avvikles innenfor reglene, men det en del... en del ting vi har lyst til å gjøre, som vi ikke kan gjøre nå. Mm. Så jeg fulgte presskonferansen, og da er jeg tilbake igjen til hvordan stille spørsmål nerd Svein Tore igjen. Fordi her det jo et eksempel på hvordan hele Norge, og da mener jeg praktisk talt hele Norge, det sikkert en million som sitter og ser på dette, som da blir vitne til hvilke spørsmål journalisten stiller. Og her det Dagsrevyen som sitter I førersetet. Mm. Det betyr at Dagsrevyen også har fått muligheten til å stille de første to spørsmålene. Mm. Så da Dagsrevyens reporter, Petter Svår, som en av NRKs mest erfarne journalister, veldig god, veldig flink fyr, vært korrespondent I Asia og så videre. Han nå, skal stille spørsmål. Her første spørsmål.
Første spørsmål går til NRK. Jeg ber om at hver redaksjon begrenser seg til to spørsmål.
Takk for det, Peter Svår fra NRK. Spørsmål til Støre først. Vi har jo fått beskrivelser her av en ganske kritisk situasjon I helsevesenet, hvor det fare for overbelastning noen steder. Det kan være uker unna at folk ikke får den helsehjelpen de trenger.
Det Peter Svår her gjør at han etablerer på en måte en slags... enighet, han kommer med fakta han sier at sånn det vi har fått mange sånne sant? Han forklarer liksom hele settingen dette vanskelig å være uenig, det viktig at det han nå sier riktig ok og så kommer det, aner du et kritisk spørsmål her
tar dere I dag noen grad av selvkritikk for måten dere har håndtert denne høstens smittebølge
spørsmålet altså, tar dere noen grad av selvkritikk I hvordan dere har håndtert dette.
Kan jeg få gjette hva du synes feil?
Kom igjen.
Det et ja-nei-spørsmål.
Ja.
Og det veldig lett å svare på det, fordi han legger jo veldig sånn forbehold også, når han sier tar det noen grad. Det veldig lett å si ja. Ikke sant? Hvis han har sagt tar dere selvkritikk, så måtte de utdypet svaret litt, hvis de skulle si
Men
ja.
Men tror du at Støre tar selvkritikk på direkte spørsmål, tar dere selvkritikk?
Det tviler jeg på.
Ja. Altså, det dette vi kaller et lukket spørsmål. Altså, det bare ja og nei egentlig, men det blir jo ofte begrunnet hvis du har sagt nei, så har du behov for å si noe mer. Men det også det vi kaller et avklarende spørsmål, så det ikke det verste ja og nei spørsmål. Det ikke sånn ekstremt ledende, selv om men han lurer oppriktig på om de villige til å ta noen grad av selvkritikk. Problemet med spørsmålet nettopp det at det å stille folk direkte spørsmål, om du tar selvkritikk, så vil du sjelden få det, selv om det kan være at de egentlig mener at de kunne gjort ting litt annerledes. Og så jeg gidder ikke du får ikke svaret her, men konklusjonen at Støre gjør redde for hva de har gjort og hvorfor det riktig det de har gjort, og tar ikke selvkritikk. Han sier ikke, jeg tar ikke selvkritikk, men hele svaret ingen fortelling
han
om det.
Han sier heller ikke, ja, jeg kan godt ta noen Nei. Grad av selvkritikk, fordi da vet han jo ganske erfaren, at da blir overskriften I en eller annen avis at han tar selvkritikk.
Men hvordan kunne dette spørsmålet vært formulert for at vi skulle at vi skulle hørt en eller annen en form for innrømmelse som jo I praksis ville vært en selvkritikk uten å kalle det det. Hva skulle du stilt spørsmål om da?
Åh, så tidlig på morgenen å få et sånt utfordrende...
Jeg har svaret.
Ja, det
har hvilket spørsmål.
Ja. Ja.
Hvis du stiller spørsmålet om hva det dere kunne gjort annerledes om noe? Fordi når du stiller et åpent spørsmål om hva kunne gjort annerledes, så det veldig, skal det være rimelig grei arrogant hvis du mener at det ingenting du kunne gjort annerledes.
Så du da, god, du, Svein Tore.
Ja, men da nærmer man seg. Fordi sånn, hva om noe kunne dere gjort det annerledes?
Ja.
Da ville Støre antageligvis sagt, vi vurderte dette ut og sånn og sånn. Vi kunne selvfølgelig ha valgt, da i hvert fall sjansen for at han vil innrømme at det fantes en annen måte å gjøre dette på, større.
Ja, ja. Godt poeng altså. Men, er det mulig å hyre inn deg til pressekonferanser?
Men jeg ikke ferdig.
Nei.
For her kommer nemlig spørsmål til Petter Svaar nummer to, som til helsedirektøren. Hør her.
Ulvåg, det jo, som dere da har beskrevet også i underlagsmaterialet deres, på vei til å bli en kritisk situasjon i deler av spesialisthelsetjenesten.
Igjen så gjentar han på en måte fakta. Her det ikke noe problem.
Det lagt fram her i dag, tenker du at det godt nok til at legene ute på intensivavdelingene og på covid-postene nå kan senke skuldrene?
Senke skuldrene?
Nettopp. Altså her det igjen et lukket spørsmål. Spørsmålet egentlig, dette godt nok?
Mm.
Pakken god nok?
Mm.
Men så gir han seg ikke ved det, selv om han kunne stilt et åpent spørsmål. Hva vil denne pakken føre til? Eller hva synes du om den pakken dere nå har lagt fram? Og så videre. Men han legger på et ganske, det vi kaller et triggerord i spørsmålstillingen.
Ja, og ord er viktig.
Veldig. Er dette godt nok til å senke skuldrene?
Ja.
Altså, det jo ingenting i denne pandemien, eller i hvert fall den situasjonen vi står i nå, som skulle tilsi at noen...
At helsepersonell kan senke skuldrene. Nei.
Så hva tror du svaret her er?
For man skjønner jo hva han mener, men ja, det blir absolutt. Allikevel upresist i den sammenhengen.
Mm. Ja, i hvert fall så svarer jo Gullvold her at det er jo at det å senke skuldrene, det driver vi ikke med, liksom.
Mm.
Men det er bare en påminnelse om at når du legger på spørsmålet, begreper eller ord som folk liksom reagerer på, så glemmer man lett hva som var utgangspunktet på spørsmålet, om dette godt nok.
Mm.
Ja, vi mener at det riktig. Du kan jo høre liksom hvordan man svarer helt først her da.
Nei, dessverre så tror jeg, for det første vil jeg si at jeg mener at det en god pakke som presentert av regjeringen.
Her holdt Gullvåg på å snakke seg bort, og det var litt interessant. Det godt nok til å senke skuldrene? Og så begynner han, så tenker han senke skuldrene. Nei, selvfølgelig det ikke godt nok for å senke skuldrene. Så tar han seg i det, fordi spørsmålet egentlig om det godt nok. Og det mener han jo, for han har vært med på de rådene her, så han drar det i seg da, eller han retter seg selv at dette riktig, og dette en viktig pakke.
Belastningen på helsetjenesten stor nå, og det ikke slik at mine kolleger og sykepleiere og andre som står der ute over dagen blir kvitt den belastningen, så det å senke skuldrene, det kanskje å ta litt vel hardt i, men de kan vite at...
Ikke sant? Nei, så dette var de to spørsmålene, og jeg bare gjentar at dette en av de skarpeste journalistene som i denne gjengen, så det ikke noe kritikk til innholdet, men...
Det vil jeg si at det var.
Jo, men det en påminnelse om hvor viktig spørsmålstillingen vil være, da.
Ja, ja. Absolutt. Mm. Ja, ellers da?
Ellers da?
Nei, en ting jeg synes vi må nevne,
ja,
siden vi snakker om media, at vi også, som alle andre, må takke av Fredrik Skavlan for fantastisk innsats, ja, over så mange år. Han har jo nå hatt sin siste sending med, hva heter programmet nå? Skavlan heter det bare, ja. Men det heter jo ikke det først og sist.
Ja, det mange år siden.
Ja, men det rett skal være rett. Og dessverre så har det jo vært litt sånn, håper å si, nedadgående kurve for på seertall da, etter at han gikk over til TV2. Det kan ha vært tilfeldig, ikke tilfeldig, men han gir seg på en måte etter mange års tjeneste. Og når jeg så en sånn kavalkade som de hadde laget av alle gjester og alt som har skjedd på dette programmet, og det jo imponerende. Altså, vi må huske på at Fredrik Skavlan en journalist, ikke sant?
Ja.
Selv om man tenker at han en talkshow-programleder, det å være journalist og stille gode spørsmål, ikke minst, som du veldig opptatt av. Da.
Absolutt, og jeg har lyst til å si en ting om Skavlan, for det så mange ting ved historien om Skavlan, som når det gjelder det vi snakker om, hvordan journalistikken blir til, hvilke vinklinger man velger, hvordan man velger å omtale Skavlan, det er jo talkshow-kongen framfor noen som har hatt en formidabel suksess, ingen i Norge egentlig kan vise til. Og da kan vi gå tilbake en historien til de aller største i NRKs historie, som type Erik Bye og den gjennomslagskraften han hadde. En annen type konge fordi de hadde bare en TV-kanal og alle så på NRK. Men det som Fredrik Skavlan har gjort, det å gjøre et norsk talkshow som startet som et smalt talkshow på NRK 2, da heter det Absolutt, til å bli først og sist. Det var kjempedårlig seertall på NRK 2 den gangen, men noen En underholdningssjef I NRK løftet Fredrik Skavlan over til selveste fredagen, og da ble det etter hvert, år på år, en enorm suksess. Og så tok han det ut I Norden, og det det største talkshowet I Sverige. Det det største talkshowet I Norden, det går også I Danmark. Mm, mm. Og det han har klart, og hans redaksjon ikke minst, det er helt unikt I fjernsynshistorien ja, I Norge.
Ja, fantastisk.
Og så skal jeg bare si at så ble det jo veldig lett da, for media, når han gikk til TV2, mm. og det skjønte jo han også at da ville han få lavere seertall I Norge, ikke I Sverige, der de kjempehøye. Mm. Og så begynner denne dynamikken, det å rive ned kongen. Mm. Ikke sant? Det å lage historie på at nå, dette var fiasko, dette var dårlig, og
gikk
så videre.
Gikk du bare etter penger?
Ja, gikk du etter penger? Nei, sannheten for Fredrik Skavlan var at han hadde oppriktig lyst til å forsøke noe digitalt. Mm. Det fikk han ikke til heller på TV2. Men I hvert fall, så ble det en historie om en fallende konge som på en måte, mm. nå det på, liksom, nærmest på tide å gi seg.
Ja.
Så, og det litt dumt, men sånn jo dynamikken, ja. Ikke sant?
Nei, det interessant det der forsøk noe digitalt, altså det å lage såkalt innholdsunivers da, som fjerner seg litt fra den lineære sendeflaten hvor man har en time slott på fredagskvelden, til å lage noe som folk kan forholde seg til på plattformer og strømme-tv og, ikke sant? Og I små doser og håper å si på YouTube og Facebook og sosiale medier, at det blir et større univers enn bare det programmet som går på TV da.
Nei, men det vanskelig, men I hvert fall all honnør til Fredrik Skavlan, som, og det var litt sånn som når, uten samlingen for øvrig, når folk dør. Altså, du kan ha vært ganske kontroversiell I din levetid, og det kan være masse kritiske ting, men ja. I det øyeblikket du dør, så også rosen og omtalen så formidabel, og det, nå har ikke Fredrik Skavlan avgått ved døden, men han har lagt død sitt program, og da var det også I hvert fall hyggelig å se da, selv om han har fått liksom, mye kritiske artikler om at det går dårlig og seertall, og jeg så senest I forrige uke at, liksom, at det var kjempedårlig på det siste programmet, eller et eller annet sånt.
Ja.
Da det veldig gøy å se at han får den, ja, den rosen jeg mener han fortjener. Da.
Enig. Det var en spaltist som heter Andreas Ryen Eidem som skrev et skråblikk I Medie 24 hvor han sa takk for svorsken Skavlan, og det synes jeg var litt gøy.
Mm.
Fordi det har man jo fliret litt av, hvordan han på en god måte for så vidt har håndtert det der ok, jeg skal gjøre meg forstått I Sverige, og vi vet jo alle hvordan det å snakke med svensker hvis man ikke prøver å tilpasse språket litt.
Du må tilpasse språket.
Men språkrådet og altså, språkentusiaster blir jo litt irritert.
Ja.
Det jo forståelig, men det at han fikk honnør for selv svorsken sin, det var litt artig, synes jeg da.
Ja. Mm. Ok, det skal handle om korona og Folkehelseinstituttet og hvordan deres forhold til mediene og hvordan man bruker mediene og hvordan, ja, hva slags relasjon de har til mediene da, for de har jo jobbet mye de siste snart 2 årene med å få ut informasjonen sin til oss gjennom mediene da.
Hvor mange push-varsler fikk du på telefonen da, Svein Tore, den dagen det skulle være nye tiltak?
Nei, jeg må rydde opp I det, altså, for jeg får altså varsling fra alle. Jeg trenger jo ikke det, jeg trenger bare én.
Ja, nettopp.
Så jeg fikk, det ser ut som et sånt juletre, denne telefonen her.
Altså, mediemangfoldet et problem, det du...
Ja, det jo ikke akkurat mangfoldig når Aftenposten, NRK, VG, Dagblad, TV2 skriver akkurat det samme på varsel til meg. Jeg trenger jo ikke alt det.
Nei.
Men det kan jo hende at de har en kjempeviktig sak som ikke handler om, som ikke alle har, og da vil jeg ha de varslene da.
Ja, altså, dette et problem. Det ikke så lett å være et medie og ha en tjeneste som heter nyhetsvarsel på mobilen, og tenke sånn, nå har vi et varsel som jo megaviktig sak, men allikevel vurdere, skal vi droppe det nyhetsvarslet, fordi alle andre kommer til å ha det, så det blir jo bare mas for folk.
Ja, det gjør de jo åpenbart ikke da.
Men så det en som rekker opp hånda og sier, ja, men hva med de som bare abonnerer på nyhetsvarsel fra oss?
Ja.
Da må vi jo nesten gjøre det, og sånn går noen dagene.
Sånn går noen dagene. Ja. Men I hvert fall, det skal handle om FHI,
ja.
Og da det vel på tide å interessere gjesten vår.
Det det jo da.
Skal vi dele med lytterne at hun også, som den forrige gjesten, kom før oss? Eller det noe som egentlig bare vi
det
på ta?
Det må være lov å si, men denne gangen så var det jo fordi hun var tidlig ute, da, ikke sant, Kristina?
Jo, jeg var tidlig ute.
Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du kommunikasjonsdirektør I FHI, og nå har det jo gått en stund, så nå vet jo de fleste hva FHI står for, men for ordens skyld, Folkehelseinstituttet.
Ja.
Også, eller som Bent Høie sa... Hva det han sa? Ja?
Hva var det han sa? Folkestøtte?
Folkehelseinstituttet eller noe sånt?
Ja. Folkehelseinstituttet.
Ja, han klarte hvertfall aldri å lære seg det.
Det jo hans, det var hans måte å snakke på også, så jeg synes ikke vi kan starte med å mobbe tidligere statsrådet her, Eva,
Nei,
for talefeil.
Nei, altså, tvert imot så vil jeg vel kanskje si, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg savner ham litt.
Ja vel.
Ja.
Rent politisk eller mer
nei,
sånn
som menneske.
Ja, som menneske.
Jeg ble glad I han I løpet av det året. Han var så mye rundt oss.
Da skal vi se om vi blir like glad I Ingvold Kjerkol.
Det må tiden vise.
Ja. Ok, nok om det. Velkommen.
Tusen takk.
Altså, på deres nettsider så står det at vi jobber blant annet med internett, instituttets intranett, mediehåndtering, sosiale medier, beredskap, risikokommunikasjon, forskningsformidling.
Ja.
Og det vet vi jo nå, fordi dere, men dere har vel...
Det har vi gjort en del de siste par årene.
Kan ikke du med noen få ord beskrive sett fra ditt ståsted, hvordan har dette... halvannet året vært, eller nesten to årene for dere som jobber med kommunikasjon og ut mot journalister?
Det har jo vært helt usedvanlig travelt, og jeg har jo reflektert ganske mange ganger over at de fleste kommunikasjonsavdelinger I en beredskapsetat, vi øver jo på kriser. Alle med respekt for seg selv øver på kriser, men de fleste øver jo, skikkelig gode på de første 2-3 timene, og handlingskort for førstemann som kommer til kontoret, og sånne type øvelser.
Mm. Handlingskort, hva det?
Ja, nei, det sånn, hvis du førstemann som kommer til kontoret, så skal du vite hva du skal gjøre, ikke sant? Hvis du førstemann som tar medievakten, så skal du vite hva du skal gjøre, og så videre. Og det veldig sånn praktisk Så du skal slippe å tenke selv for første gang, for det har vi allerede tenkt ut for deg hvis det litt travelt. Mm. Og alle, de fleste beredskapsplaner, de innmari gode på de første timene. Mm. Ikke sant? Og til og med så tror jeg et av kredoene sånn, det ekstremt viktig hva du gjør og sier den første timen.
Ja, og dette jo ting som vi fra kommunikasjonsstål kjenner godt til, ikke sant? At det viktige, viktige første tiden.
Ja, ja men som du kanskje har merket i det siste Svein Tore, så tar jeg ofte litt den der, litt dummere enn jeg overfor gjesten-rollen, sånn at vi ikke blir ovenfra og ned på ting som vi allerede kan. Ja, men du har kanskje ikke merket det, du har bare tenkt at jeg
at du dum. Jeg skjønner. Nei, fortsett med det. Jeg synes det en veldig god tilnærming.
Så warning til alle lyttere, jeg kanskje litt smartere enn jeg kan fremstå noen ganger.
Handlingskortet, Kristina. Altså, ja. Noen øver, som du sier, vi avbrøt deg nemlig, men dere har fått en litt annen erfaring nå.
Vi har jo ikke øvd på å stå I krise I to år. Det har vi ikke, hverken organisasjonen eller kommunikasjonsavdelingen har øvd på det før, så det, vi har gjort veldig mye for aller første gang. Det har vi, og det har vært utrolig spennende, kjempeslitsomt, og veldig lærerikt. Jeg kan ikke si noe annet enn det.
Mm.
Men det ikke gøy hele tiden, det det ikke.
Hvor mye overtid snakker vi om her egentlig?
Oi, vi snakker noen tusen timer, ja. Jeg redd.
Ja.
Ja. Det, sånn det har ikke gått an å komme unna for oss, rett og slett. Jeg må bare si at jeg leder jo en stor avdeling til vanlig, og likevel så har vi måttet ta inn folk for at de som jobber der til vanlig kan ha ferie, for eksempel. Så vi har jo vært flere enn vanlig eller så, men likevel mye overtid.
Kan du anslå I løpet av et år hvor mange takeaway overtidsmiddager du har spist kontra hjemme?
Jeg har ikke noe takeaway over tidsmiddagen, men jeg helt sykt lei av sånne Toro-nudler.
Oi, altså dere kjører sånn lage-selge-mikron-stil?
Ja.
Det staten, de driver ikke og flotter seg med takeaway.
Skattepengene våre går altså ikke til Foodora.
Nei, de går ikke til Foodora. Vi har et skap I kommunikasjonsavdelingen, svært skilt, hvor det står nødproviant.
Ja, okay.
Og der inne ligger det noen sånne utrolig kleine bar-greier, som veldig kliste, som ingen orker, og så noen sånne nøtter. Som broren min kaller jentenøtter, for det de uten salt og uten noe som gøy I det hele tatt, men bare masse energi, og så sånne Toro-kyllingnudler.
Skjønner. Ja. Så hvis det nå blir sånn nasjonal krise som DSB opptatt av, at du skal ha beredskapen for 72 timer, så kan det hende at det litt short på den, rett og slett, da, hvis dere har spist opp nødprovianten.
Det helt klart short på den. Selv har jeg faktisk det lagret hjemme under trappen.
Ja, jo.
Du, vi trodde vi var ferdige. Og dere trodde vel langt på vei at vi var ferdige med de verste overtidstimene, men så kommer, håper jeg, Sør-Afrika, og jeg har bare lyst til å skyte inn det, eller kanskje du kan hjelpe meg med det. Fikk jeg et inntrykk av at liksom, viruset kommer fra Sør-Afrika? Det ikke bare at de som har identifisert det, skal de få all skylda for dette? Jeg føler sånn at vi legger skylda på Sør-Afrika for veldig mye. Kan du oppklare det raskt?
Ja, jeg skal forsøke. Det vi vet at det først ble oppdaget der. Og at I Sør-Afrika har de et ganske godt system for å oppdage virusvarianter. Så derfor så kaller man det Sør-Afrika. Og det nok litt urettferdig, fordi at de gjorde akkurat det de skulle. De sa fra sånn at andre kan forberede seg. Og så har de da blitt sittende med en del tiltak mot seg, og litt skyld og et litt kleint navn til omikron fikk navnet sitt på det viruset. Så vi vet ikke om det var der det kom fra nei.
Nei,
men, du, men det jeg har hørt takket være pressen, er at det var litt sånn overraskende, fordi det kom en inn med ikke-typiske symptomer. Som var det første caset som gjorde at denne legen, dette hørte jeg altså i en podcast hos NRK, så jeg vil anta at det er faktasjekket. Og at, for det var hverken tap av smak eller luktesans og alt mulig, men hun mistenkte likevel og tok en test, og så var det korona, men uten disse vanlige symptomene. Det var det de sa der i podcasten oppdatert.
Ja, det kan hende, det stemmer. Jeg kan ikke detaljene akkurat rundt den ene pasienten. Men jeg vet at de har jo sett at de symptombildene har utviklet seg litt fra den første virusvarianten til nå, ja. Og også for vaksinerte versus uvaksinerte. Ja. Sånn at det er nok litt ulike symptombilder. Mm. Mm.
Når dere får vite om Sør-Afrika-varianten som vi hørte om først, da, før det fikk, som du sier, et eget navn, hvor raskt tenker dere da, nå kommer mediene til å skrive om dette, vi må gi noe informasjon, altså hva skjer på bakrommet i praksis da når dere får vite om dette?
Ja, dette er jo informasjon som kommer til det virologiske miljøet vårt gjennom et internasjonalt samarbeid, og så varsler de til resten av utbruddsgruppen og vi som jobber med det. Og da tenker vi, hva gjør vi her nå? Og så så vi jo raskt at det så ut til å spre seg. For det har jo vært flere virusvarianter. Vi har hatt mange virusvarianter i løpet av denne pandemien som ikke har gjort så mye ut av seg. Og noen som har kommet til Norge, små virusvarianter av de vi allerede har hatt, og som bare dør ut. På laben også, så sier de litt spøkefullt at Norge er landet hvor virusvariantene kommer for å dø. Og det
hva betyr det?
Fordi vi er nok så gode på smittsporing og utbruddsutforskning, sånn at vi klarer å slå ned en del. Men denne virusvarianten, der så vi jo at ganske raskt at den så ut til å være noe annet, også fordi den hadde en annen type mutasjon. Så man var usikker på, det er man jo fortsatt, hvilken effekt det har. Da var vi nok ganske raske med å bare gå ut selv og si at dette er det vi vet, og dette er det vi gjør, og ikke minst, dette er alle de tingene vi ikke vet noe om enda, men prøver å finne informasjon om. Ja, det er egentlig det første vi gjør når vi får en...
Og når du sier vi er raske med å gå ut og så videre, bare sånn i fall det er noen lyttere som fortsatt har litt sånn grøt.
Som lurer på hvem vi er.
Ja, og hvem er hvem. Altså, du er FHI, det er Camilla Stoltenberg, som er øverste leder. Ja. Og så er det helsedirektoratet. Prøv å forklare bare sånn kjapt bilde og hvem som har, når du snakker om det beredskapskortet, holdt jeg på å si, hvem er det som gjør hva når det er noe nytt? Hvem er det som har ansvaret for å gå ut først med ting, og hvordan snakker dere mellom oss og overfor regjeringen? Går det an å bare prøve å forklare det sånn overordnet, hvordan fordelingen er kommunikasjonsmessig?
Ja, og det er ikke sånn kjempelett, så det er helt naturlig at mange lurer på det. Vanligvis, når vi ikke er i krise, så er det jo sånn at Folkehelseinstituttet fremskaffer kunnskap og driver mange utbruddsetterforskninger gjennom året på bakterier og E. coli og den type ting. Det gjør vi. Og mens helsedirektoratet er en myndighetsorgan og mer normerende, som lager flere retningslinjer for helsevesenet, for eksempel. Når vi har en krise, som for eksempel kan gjelde flere kommuner i landet, eller flere land, som i dette tilfellet, så er det ganske vanlig at helsedepartementet delegerer koordineringen til helsedirektoratet. Så
direktoratet er utøvende,
de altså under departementet. De får den delegert fra departementet, og da skal de koordinere oss, oss alle, i underliggende etater. Mm. Det var det som skjedde før 12. mars i fjor. Da var de koordinerende enhet. Det endret seg da på 12. mars, for da overtok regjeringen koordineringen av denne krisen, og da er det faktisk regjeringens justisdepartement som er lederdepartement, som det heter. Men det som er litt, og har vært lenge, litt krevende, det er jo at smittevernloven som styrer hvordan vi jobber nå, og hvordan vi jobber sammen med helsedirektoratet, den gir oss litt like oppgaver, også helsedirektoratet. For vi skal fremskaffe kunnskap, vi skal gi råd til befolkningen og helsetjenesten basert på det, men det skal også helsedirektoratet gjøre. De skal også sørge for at de rådene kommer fram til befolkningen og helsedirektoratet. Mm. Nei, og helsetjenesten. Så
vi
samarbeider jo da med andre veldig, veldig tett, og samsnakker mange ganger i uken, og tidligvis mange ganger om dagen, i en sånn situasjon som dette.
Og nå er det antageligvis klart hvem som ringer hvem, og hvilke nivåer som snakker med hvilke nivåer, men jeg vil jo tro at 12. mars da dette sprakk, så var det litt sånn, hvilket nivå skal vi snakke med, eller?
12. Altså, mars sprakk jo ikke for oss, det sprakk jo for oss i januar. Ja. Så vi hadde jo begynt å samarbeide allerede i januar.
Ja, det vil jeg tro.
Ja, og opprettet koronaveileder og samsnakket og laget en kommunikasjonsplattform som vi utarbeidet sammen. som vi har jobbet ut fra hele tiden og revidert sammen 4 ganger, tror jeg, i løpet av denne pandemien, så vi har jobbet veldig tett. Men vi har et utbruddsmiljø på litt over 100 mennesker som jobber, og som er spesialister på hver sine områder, som for eksempel virologi, som ser på virus og virusegenskaper, barneleger som ser på smitte blant barn, egen gruppe som ser på råd til helsetjenesten og smitte der, for eksempel, og så gir vi de rådene videre, egentlig, til helsedirektoratet, som også har et smittevernmiljø, som er noe mindre, da, sånn at vi ikke skal jobbe dobbelt. Og så er det jo deres jobb å se på både det vi melder inn, og andre ting, som for eksempel kapasitet i helsetjenesten.
Ja men takk for den redegjørelsen.
Jeg vet ikke om det hjalp, men jeg håper det hjalp. Det er av og til litt fussy for oss også, hvilket jo har fremkommet litt tydelig i media flere ganger.
Ja, så bra. Men da skal jeg bare for ordens skyld, da, hvis det var noen som ikke, hvis det ikke ble sagt, at i helsedirektoratet så er det da Gullvåg og Nakstad. Og hos deg er det Stoltenberg.
Og Line Wold. Og det jeg har tenkt mange ganger, at det er veldig, vi har damene, og de har mennene, og så kommer Preben Ovesland og Frode Forland inn og ødelegger det bildet litt, men
ja, hva mener du med ødelegger det bildet?
Nei, da blir det liksom, det er mye lettere å sortere, da, for vi har damene, ja, sånn, og de har mennene. Men det,
du tenkte ikke på Ovesland som sa at det var den pandemien ødelegger?
Nei, det tenkte jeg ikke på.
Neida. Ok, men jeg pleier å oppsummere når jeg har hørt noe, Eva, og se om jeg treffer.
Ja, prøv da.
Altså, dere har ansvaret for å finne ut av hva som skjer.
Ja.
Binge kunnskap, det ligger på en måte i instituttnavnet, ikke sant? Dere forsker, dere finner ut av det, gir all den informasjonen til direktoratet. De har jo ansvaret for å ta, altså bestemme ting for helsevesenet som følge av det dere gjør. Altså, de er mer besluttende organ på vegne av staten. Kan det stemme?
At de dere bruker begrepet normerende selv, og det er
normerende,
ja, og det er
om seg selv?
Ja, og vi skal jo også gi råd.
Ja, det er der
det
blir
litt
sånn.
Det er en del av vår rolle, og det står også i smittevernloven at vi skal gi råd til befolkningen og helsetjenesten, så det er jo der vi opplever at vi har ganske overlappende ansvar, og det er jo derfor vi er nødt til å samarbeide så tett.
Ja. Du, dette skal jo ikke primært handle om å forklare folk hva dere holder på med, og hva helsedirektoratet holder på med, men hvordan dere jobber med journalistene. Fordi vi har jo diskutert koronadekningen nå, ja, egentlig helt siden startet. Kan du si noe fra ditt ståsted da, som kommunikasjonsdirektør i FHI, hvordan synes du journalistene har gjort jobben sin?
Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg synes de har gjort den nok så grundig. Noen mediehus har jo investert i både kompetanse og teknikk, som jo imponerer oss. Vi synes jo det er kjempefint at de bruker mye energi på, og ressurser på denne dekningen, for det betyr jo at de stiller oss mye bedre spørsmål, og da kan jo vi gi mye bedre svar. Så det er i all hovedsak, så har vi faktisk vært ganske imponert. Ja,
og hvordan synes du samarbeidet går på sånn daglig basis når de skal ha sine saker, sin informasjon, de ringer? Hvordan er det samarbeidet, synes du?
Jeg leste en gang, tror jeg, en journalist som sa at det er ikke et samarbeid mellom media og
nei, nettopp, ikke sant? Fordi, ja,
det tror jeg nok journalistene vil reagere.
Men realiteten er det jo det.
Det er jo i hvert fall en samhandling, for å si det sånn.
Ja.
Og jeg opplever også på mange måter godt samarbeid, fordi det vi ser er jo at det er ganske mange som er kjempenysgjerrige, og som stiller spørsmål fordi de vil lære å vite. Og dette er jo kompleks materie, og særlig kanskje det første halvåret, så hadde jo vi litt sånn uhøytidelige møter med media nesten hver eneste ettermiddag.
Mm.
Og da kom de til oss. Vi hadde ikke noe tale fra podiet eller noen talepunkter eller noe sånt. Vi hadde dagens tall som vi sendte et par av legene våre ut i foajeen vår med. Og så ble de stående en time og la han og snakke med de journalistene som kom. Noen ganger var det intervju. Veldig ofte lange bakgrunnssamtaler. Fordi mediehusene trengte å lære. Hva er dette? Hvordan virker dette viruset? Hva er en R? Hvordan regner dere modellering? Ikke sant? Altså, veldig mange av de samtalene som ikke er intervju, det har vi brukt mye tid på, og det har noen av disse største mediehusene kanskje brukt mye tid på. Og det gjør jo at den samhandlingen, synes vi da, veldig ofte handler om det det bør handle om. Og det er veldig mye god mediedekning, som er basert på at de som skriver om det og snakker om det, faktisk kan det de holder på med, på et ganske komplekst tema. Det er ikke en selvfølge at hverken media Norge eller befolkningen generelt vet hva reproduksjonstallet er.
Men nå snakker vi om omtrent som det skulle vært en middagsoppskrift. Altså, vi blir jo veldig godt kjent med disse begrepene underveis.
Ja, og det hadde jeg jo aldri sett for meg for 2 år siden, at det skulle være en så stor del av Medie-Norge som nerdet så mye på modelleringsrapporter fra Folkehelseinstituttets statistiske miljø. Men sånn har det blitt.
Men Eva, vi er jo mediekritikere, og da gir vi både ris og ros, men det er, det er to, i hvert fall to aspekter med medienes dekning som vi har diskutert gjennom dette året, som jeg kunne godt tenke meg å høre din liksom, vurdering på. Det ene er at pandemien har gjort media til mikrofonstativ for staten. Man rapporterer og både samhandler og samarbeider.
Og nå har vi ikke noen fra pressen her til å forsvare seg.
Nei, det gir jeg blaffen i, for de klarer det helt fint.
Det var så det jeg
sa. Men, og det andre er i og for seg denne altså tabloide vinklingen på smitte som gjør at befolkningen berettiget eller ikke berettiget blir veldig, veldig bekymret, at man overfokuserer på smitte og tall på innleggelser og det hele tatt. Altså disse tallene uten at alle gjør seg kjent med kontekst, for det kan man ikke vente at alle lesere gjør. Nei. De bare hører rekordsmitte, det var det i natt, liksom, fikk jeg melding. Rekordmange, aldri vært så mange. Det er de to aspektene som er interessante. Både,
jeg vil si tre.
Ja, det kommer et til her,
ja. Og det tredje er at noen journalister nok vil hevde at de ikke får nok informasjon på det tidspunktet de burde ha det for å kunne bedrive kritisk journalistikk. Det er vel en tredje variant, er det ikke det?
Ja, nå tenkte jeg på det jeg mener er, kan være kritikkverdig mot media. Det er overfokusering på tall og smitte som gjør at de er bekymret. Og den andre kritikken mot media er at de bare er et mikrofonstativ. At media selv mener at de er ikke får nok informasjon.
Ja, da må det være et svar på det siste i så fall.
Nettopp. Ja. Ta det første. Dette... Du sa jo selv at, ikke er det, at journalisten sier at det er ikke et samarbeid, det er en, ikke sant? Og det, i det ligger jo at de skal ikke være mikrofonstativ og samarbeide med å bare få informasjonen ut. De skal stille kritiske spørsmål. Mm. Hvordan synes du de har gjort det?
Vi synes jo vi har fått ganske mange kritiske spørsmål, men vi har vært veldig glad for at de kritiske spørsmålene har vært preget av at de som stiller dem vet hva de spør om, som jeg var inne på i stad. Det har faktisk vært fint å ikke måtte kaste bort tiden på å forklare ting som... som allerede egentlig da er anerkjent og forstått, så det har vært en fin ting. Vi synes vi har fått en del kritiske spørsmål. Jeg tror vi har vært 3 eller 4 ganger i NRK bare for å snakke med NRK om hva vi gjorde og tenkte de siste døgnene før 12. mars.
Mm.
Ja. Og det har vært... Lange sit-down-intervjuer med Camilla Stoltenberg i flere omganger med de samme spørsmålene. Hvorfor gjorde dere ikke? Hvorfor sa dere ikke? Hvorfor kan dere ikke dokumentere?
Mm.
For eksempel. Og vi har jo fått veldig mye kritiske spørsmål knyttet til prioritering av vaksinene i den perioden da, for det er jo et tidligere i år da vi måtte prioritere fordi tilbudet var mindre enn etterspørselen rett og slett av vaksiner, og vi måtte gjøre en prioritering som var litt annerledes enn det de gjorde i noen andre land i Europa egentlig, hvor vi prioriterte etter først risikogrupper og deretter geografi der smitten var størst. Noen var veldig kritiske til at vi gjorde det overhodet, andre var veldig kritiske til at ikke vi hadde gjort det i større grad eller før. Så vi opplever jo at vi får mye kritikk for at vi foreslår for inngripende tiltak, og vi får mye kritikk for at vi foreslår for lite inngripende tiltak. Veldig mye av den kritikken kommer i form av kronikker fra andre fagfolk. Og ikke bare journalistene, men det er klart de er også kilder til journalistene. Og vi ser jo at vi synes vi får en del kritiske spørsmål til hvorfor vurderer dere sånn som dere gjør. Og i disse dager så får vi helt betimelige kritiske spørsmål på hvordan redegjører dere for, vet vi nok om hvorfor dette kom nå? Ikke sant? Har dere gjort en samfunnsøkonomisk analyse? Hvor forholdsmessig er de tiltakene dere har foreslått nå? Kan dere begrunne de?
Nettopp.
Bare for å følge opp den, da, så er det jo en del journalister vi både har intervjuet her og i andre sammenhenger, som gir inntrykk av at det er litt frustrerende noen ganger når man kommer på pressekonferansene, at man ikke har fått underlag på forhånd, sånn at det er vanskelig der og da å stille de gode spørsmålene. Fordi man har ikke bakgrunnen for beslutningene som er tatt i forhold til tiltak, for eksempel. Og at da, for dem som er journalister og har i sitt DNA at de skal stille kritiske spørsmål, så er det vanskelig. Fordi at akkurat på pressekonferansen, som da live-overføres, og det har vært veldig mye av det, så blir det egentlig litt sånn mikrofonstativ.
Mikrofonstatistikk, som vi også kaller det.
For myndighetene da.
Ja, og det forstår jeg veldig godt.
Ja.
Og dette hadde vi noen diskusjoner om innledningsvis. Jeg synes også det er vanskelig.
Mm.
Det er ikke i tråd med hvordan Folkehelseinstituttets kommunikasjonssjel har virket før, ikke sant? Det er jo, vi driver jo med kunnskapsdeling. Så det er klart at det å holde tilbake på kunnskap, det ligger ikke helt godt i vårt DNA.
Nei.
Men dette var også en beslutning regjeringen tok, den forrige regjeringen, og som de faktisk også fikk noe som heter en stortingsvedtak. Det heter noe helt spesielt som som jeg har glemt akkurat nå, hvor beslutningen er at beslutningsgrunnlaget for de vedtakene regjeringen gjør, det skal offentliggjøres før presskonferansen.
Mm. Sånn at man har muligheten til å stille spørsmål om det. Mm.
Men hvor lenge før er jo poenget her, ikke sant? Mm. Og da hadde regjeringen ga oss beskjed om at vi får ikke lov til å offentliggjøre våre råd til regjeringen før regjeringen sier nå kan dere offentliggjøre deres råd til oss. Det må vi finne oss i. De leder denne krisen. Men jeg skjønner veldig godt frustrasjonen i media. For det er jo som du sier, da blir det vanskeligere for dem å stille gode spørsmål. Det vi får lov til i Folkehelseinstituttet, som jeg er veldig får lov til, det vi gjør, og ingen har sagt at vi ikke skal gjøre det, det er jo å publisere all kunnskapen vi har, når vi har den. Altså når vi forsker, oppsummerer, gjør analyser og studier, det publiserer vi fortløpende når vi har det klart.
Og det er det risiko, mange av disse pressemeldingene også handler om.
Ja, og risikovurderingene våre, når de kommer, enten om totaliteten i pandemien eller om enkelte virusvarianter, sånn som de siste to, de publiserer vi når vi har det klart, og leverer til Helsedirektoratet og regjeringen til orientering. Så det er for vår del er det viktig å kunne gjøre.
Ja.
Og da ikke få, liksom, ikke spørre regjeringen om, ja, nå har vi funnet ut noe her, er det greit at vi går ut med denne informasjonen til journalistene? Dere bare sender ut.
Det gjør vi ikke. Ja. Men akkurat der hvor vi får oppdrag, vi er jo nå oppe i oppdrag snart 600, og ingen av dem er ett spørsmål, for å si det sånn, de fleste har en del underspørsmål, og det er jo de beslutningsgrunnlagene, hvor vi gjør ganske grundige vurderinger, som ligger til grunn for de vedtakene regjeringen tar, de får vi ikke lov til å publisere før regjeringen sier go. Og det gjør de gjerne 1-2 timer før.
Så dere publiserer forskning, kunnskap, alt det der, men dere publiserer ikke svarene på spørsmålene dere har fått fra regjeringen som skal danne grunnlaget for beslutningen?
De gir oss oppdrag til regjeringen, til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og vi svarer samtidig og publiserer samtidig.
Og så har dere på en måte gjort dere kjent for å også være ærlig når dere ikke har svar, og ikke vet, og ikke er sikre. Det, sånn husker i hvert fall jeg veldig tydelig at Camilla Stoltenberg, det har fått litt skryt for oss.
Ja da, hun er jo sagt, nei, det er ikke nytt for oss. Men det er klart at det å stå i en sånn situasjon som vi er i nå, og stå på pressekonferanse flere ganger og si at vi har tatt feil før, og vi kommer til å ta feil igjen, og i enkelte tilfeller, vi håper vi tar feil. Fordi vår jobb er å være så profesjonelt bekymret at vi tegner opp sånne verstefallsscenarier. Og det er vanskelig for mange medier å skjønne at et scenario er et scenario, og ikke noe vi faktisk tror kommer til å skje. Men et varsko om at hvis ikke vi gjør noe nå, så kan dette komme til å skje. Og det er to litt ulike situasjoner. Så det vi har jo, det står vel ganske godt i risikokommunikasjonsboken at man skal være ærlig om usikkerheter. Og det er nok veldig viktig. Det står ingen steder at man skal være åpne om uenigheter fagmiljøene imellom, enten det er internt på Folkehelseinstituttet, eller det er mellom for eksempel Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Og der har vi jo tatt en risiko, rett og slett. Det er et kommunikasjonsstrategisk valg vi har tatt. Det har vi gjort mange ganger før. Vi har hatt flere ganger...
Ja, hva mener du med det? Hva ligger i dette her du sier nå?
Det ligger at det er en litt sånn opplest og vedtakt krisekommunikasjonsplan også i staten og de fleste steder at man skal ha et enhetlig og tydelig budskap.
Ja, så man skal ikke snakke om uenighet på bakrommet.
Det er ikke egentlig helt innenfor.
Men vi har fått vite om masse uenighet på bakrommet. Journalisten har vært veldig opptatt av det.
Ja, de har vært veldig opptatt av det, og vi har vært opptatt av å kunne være ærlige om det også. Og det er jeg ekstremt glad for, fordi det ville vært veldig vanskelig for meg som kommunikasjonsdirektør å ikke skulle ha det på den måten. Når det er såpass mange diskusjoner vi har faglig, og det er fordi at det er jo hele tiden nye situasjoner, nye virus, ting vi faktisk ikke vet noe om.
Men samtidig så kan jo den, når jeg får lese om dette mediene, for media er veldig opptatt av den konflikten mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Ja, noe vakent.
Ja, ikke sant?
Ja, det metaperspektivet tar jo av og til litt grann luven av
selve budskapet.
Selve budskapet som befolkningen kanskje trenger for å vite hva de bør gjøre og hva de bør vite. Og det er klart det er viktig for oss at befolkningen skjønner hvilken situasjon vi er i, fordi vi ber dem om å gjøre utrolig mange ting hele tiden som ikke så veldig mange mennesker har lyst til å gjøre. Ikke sant? Vi gir jo sterke restriksjoner på hverdagen til mange. Ja. Så da tenker vi at det er naturlig at de får vite hva vet vi ikke, hvorfor sier vi det vi sier. Og da er det helt naturlig å være litt åpen også om de tingene vi ikke vet, og de vi diskuterer og er usikre på.
Jeg har tenkt på, og jeg er interessert i hva du tenker rundt det, at ettersom journalisten er så opptatt av å være kritiske, og så kommer de på pressekonferanse, føler at de ikke har fått underlaget, men de leter etter noe å være kritisk til. Det er mitt inntrykk noen ganger, bare for å kunne være det.
Sånn som det spørsmålet som vi hadde i starten her om tar dere selvkritikk?
Ja, ikke sant? Og så lurer jeg på da om det blir litt sånn noen ganger, for jeg blir forvirret når jeg får inntrykk av at pressen er veldig for at vi skal ta vaksiner. Altså, jeg opplever faktisk at pressen, nå skjærer jeg dem over en kam, da, men at de prøver å formidle til oss at vi skal ta vaksinen. Det er mitt inntrykk.
Mm.
Men så kommer det noen presskonferanser og sånn, og så allikevel så kommer det litt sånn kritiske spørsmål bare for å være kritiske hver gang det er en presskonferanse om noen tiltak og sånn. Så får jeg, nå vet jeg ikke om jeg klarer å gjøre meg forstått her, men altså jeg føler at de da begynner å stille spørsmål som er kritiske, bare for å ha gjort det, og så blir jeg forvirret, og tenker, er dere plutselig kritisk nå? Har ikke dere vært for dette hele tiden? Skjønner du hva jeg mener? Eller blir jeg...
Jeg skjønner hva du mener, og må stadig minne meg selv om at pressen strengt at de skal ha en egen mening, enten de er kritiske eller ikke kritiske, sånn at, eller enten de er for eller imot vaksiner eller tiltak. Men jeg traff en som hadde en venn fra New Zealand, som sa det er så rart å se på de norske mediepresskonferansene, fordi på New Zealand, når myndighetene der står og sier at der dere er nå, der skal dere være i 14 dager, og bare murer dere inne og blir der, så sier folk ok. Mulig, det var litt karikert, men det var noe det han sa. Mens i Norge på presskonferansene, når regjeringen lanserer tiltak, så står det helt mediekorps og rekker opp hånden, og det eneste de er interessert i er unntakene, eller det som ikke er blitt beskrevet i tiltak. Så hvis det er, ikke sant? Så hvis det er mange konkrete tiltak om hvem som kan være sammen med hvem, og hvor de må være, og det ene med det andre, så kommer det med en gang nesten bare spørsmål, men har dere egentlig tenkt på de som har en mor i Norge og en far i Sverige?
Ja, sånn, ja.
Hva med de som pendler hver dag?
De prøver jo å gjøre jobben sin, da.
Ikke, altså, så det er liksom, ja, fordi vi ikke har en utfyllende, fullstendig liste for 5 millioner nordmenn om hva alle skal gjøre, så kommer spørsmålene til alle de andre situasjonene som vi ikke har laget en regel for.
Mm.
Og jeg synes egentlig det var veldig kjappe til å komme med de spørsmålene med tanke på.
Finne feilene.
Men det er jo noe herlig med at vi både er et tillitsfullt folk, altså vi gjør som vi får beskjed om, vi har en presse som er opptatt, som du sier, av kunnskap, og sitter mange timer med dere for å forstå det.
Mm.
Og så stiller de også kritiske spørsmål, så vi som befolkning også, selv om du blir usikker, Eva, så blir jo jeg mer trygg på at ok, så de prøver å sørge for at de opererer som den fjerde statsmakten de skal være, og sørge for at myndighetene nå ikke har gått for fort fram, eller og så videre. Så det at det ligger kritiske spørsmål, og noen ganger høres det bare påtatt ut, men andre ganger så er jo nettopp de viktige kritiske spørsmålene det som gjør at myndighetene tenker seg om to ganger, eller tar fram noen unntak og utreder, og så videre.
Men kanskje du har høyere tillit da, til myndighetene enn det jeg har, at det er det du begynner i?
Til mediene eller myndighetene?
Nei, myndighetene.
Ja.
At når du til slutt får råd, så tenker du da er det gjennomtenkt, og da stoler du på det.
Nei, det vil jeg ikke si.
Mens der er jeg sånn, ja, men hvis de har tvilt seg frem til dette, hvorfor skal jeg?
Jeg har jevnt god tillit til myndighetene.
Ja.
Mm. Det er en fordel at vi kan redegjøre for hva vi har tenkt. Mm. Så hvis de har tvilt seg frem til dette, hva skal jeg gjøre, så kan du da i beste fall lese det selv og gjøre din egen vurdering. Ja. Det er jo hele hensikten.
Eller så kan jeg gå på YouTube og se nye videoer om hvorfor man ikke skal ta vaksinen og så videre. Nei, det er en helt annen skål.
Eller bare lese masse i pressen, ja. For der er det litt mer ordentlig.
Men jeg kan jo nevne at og der var vi var ikke forberedt overhodet på alle innsynsbegjæringene vi kom til å komme for, og vi har fått helt avsindig mye innsynsbegjæringer, og vi hadde ikke noe apparat
for det.
Vi hadde ikke noe apparat for det, ikke sant, på den måten. Altså, vi hadde en rutine for hvordan vi håndterer innsynsbegjæringer, selvfølgelig, for det har man jo. Men vi var jo ikke forberedt på å få så mange 100 000 innsynsbegjæringer av typen all kommunikasjon mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i 3 måneder, punktum. Ikke sant? Altså, og alle e-poster, alle sms'er, det inkluderer jo alt, ikke sant? Det hadde ikke vi noe apparat for, så selv om vi har blitt innmari god til å arkivere i 360, som det heter, det systemet vi har da, de fleste av oss nå, men der var vi jo, og verste var, og jeg var veldig ærekjær på det, så vi skal levere, og vi skal levere innen fristen, og der skal vi være gode, fordi det er helt nødvendig for den åpenheten vi proklamerer.
Men du har jo ikke folk nok til å gjøre dette.
Nei, det er jo mennesker som må gjøre dette. og helt praktisk er det faktisk sånn, når det kommer en innsynsbegjæring, det var per rutine.
Altså bare for å ta det, innsynsbegjæring er altså når journalister eller redaksjoner sender en begjæring til Folkehelseinstituttet.
Eller privatpersoner. Eller hvem som helst. Ja, for
dette har vi faktisk snakket om en gang.
Ja, men som regel er det jo journalister, men alle kan ifølge offentlighetsloven be en etat i Norge som er underlagt offentlighetsloven om innsyn, eller i hvert fall be om det, og så er det deres vurdering om det er unntatt offentlighet eller hva det måtte være. Ja, altså, men det krever en vurdering.
Smittestopp-appen, så var innsynsbegjæringsinboxen vår ganske full av anonymiserte IT-folk, for eksempel, som lurte på, som var irriterte på grunn av dårlig løsning, og lurte på hvordan vi hadde vurdert og tenkt, og hvem som egentlig betalte for dette og sånn. Så, og
ja, jeg
det var,
skjønner. Så det, var,
det, det synes jeg var litt godt å høre, og der synes jeg pressen ikke har gjort den jobben som de vanligvis gjør, og prøver å gå litt grundig inn i dette. At IT-folk selv har gjort det, det overrasker meg overhovedet ikke, men det har ikke vært så mye fokus på den smittestopp-appen, hverken nå eller i forrige runde, synes jeg.
Vi synes overraskende.
I første runde var det jo så mye bråk at den ble jo bare lagt vekk.
Ja, men nå da?
Ja, datatilsynet som mente at vi ikke hadde noe, det var ikke noe forholdsmessig, det var ikke så mye smitte, at det var noe vits. Vi er fortsatt litt mygne for det.
Litt uenig.
Ja, nå er det mulig at jeg ikke har lest nok av viser det siste, men har det vært så mye fokus på det nå, etter ikke, det nye utbruddet?
Nei.
Nei?
Nei. Men nå hadde, det hadde den som hadde hatt en app nå, hvor 4 millioner nordmenn hadde lastet den ned, hadde gjort dette veldig mye lettere, for å si det sånn. Ja. Så det å lansere versjon nummer to, det har gått utrolig mye treigere, rett og slett. Så det, dette var jo veldig synd. Men vi fikk veldig mye innsynsbegjæringer fra andre enn meg, det var egentlig det jeg skulle si akkurat rundt det. Men da er det jo i prinsippet sånn at når det kommer en innsynsbegjæring til Folkehelseinstituttet, så er det jo saksbehandler som skal behandle den. Og jeg kan bare si at den saksbehandleren som skal behandle veldig mange av disse, for eksempel Line Wall, hun har en del på tapetet på en vanlig dag. Så hvis hun da skal gå gjennom alle innsynsbegjæringene i en hundrevis, ikke sant, i alle sine e-poster, sms'er, dokumenter, alt som ligger på hennes PC, så får ikke hun vært utbruddsleder da. Da kan hun bare gjøre det, og da skjønner du, så det er, vi hadde ikke noe system for å håndtere det på en god måte.
Hvordan løste dere det?
Nei, vi ansatte og satte opp et helt team som bare gjorde dette. Og som gjorde
bare
veldig,
jobbet med innsynsbegjæringer?
Som bare jobbet med innsynsbegjæringer, og det har vi fortsatt.
Du, vi skal gå inn for landing, men jeg, det var, jeg sa, mediene har fått kritikk for å være mikrofonstativ. Det har vi nå snakket en del om. Det andre som de har blitt kritisert for, det er jo blant annet at man fokuserer på feil ting, eller at man tabloidiserer smittetall og så videre. Og der har jo til og med din sjef, Camilla Stoltenberg, mener at altså i høst så sa hun jo at smittetallene blir viet for mye oppmerksomhet i norske medier, sa din sjef, fordi at det er riktig at det har vært rekorder, og det har gått raskt, og vi må ta det alvorlig, men vi må ikke ta det for alvorlig, men det mener hun at disse smittetallene er ikke nødvendigvis sammenlignbare med de smittetallene som vi naturlige som lesere sammenligner med, nemlig det som var i starten. Altså, denne tabloide vinklingen på rekorder og smittetall. Vi våkner opp hver dag til smittetall, og i natt, eller som jeg sa i sted, så våknet jeg opp til, eller i morgen, eller når er det jeg egentlig våkner?
I morges.
Ja, i morges. Jeg våkner nok sånn rundt 4:30, skjønner du, så det er jo en diskusjon. Ja. Nye rekorder, og så er jeg da liksom, fader, betyr det at det er verre nå enn det har vært før? Altså, jeg får ikke helt konteksten, jeg bare fortaler. Kan du si litt om liksom, hvordan dere ser på medienes fokus på smittetall og den vinklingen da?
Smittetall og innleggelsestall.
Ja, og alle rekorder da, alt som på en måte er bare tallfest da.
Ja, du skjønner jo det, at det som er tallfest er utrolig lett å rapportere om. Og så er det jo sånn at hvis det tas helt ut av kontekst, så gir det ikke så veldig mye mening for folk flest, og kanskje mest egnet til å skremme. Vi har jo åpnet samfunnet i september en gang, så da sa vi at det kommer til å bli mer smitte. Sånn at nyhetsverdien at det blir mer smitte er jo bare sånn passe egentlig. Men det som er viktig for oss, det er jo... er det for mange mennesker som er innlagt på sykehus til at helsetjenesten kan håndtere det på en god måte, i tillegg til alle de andre som også trenger hjelp på sykehus. Det er jo det som er historien. Det er det som er viktig, og det er det som er det vi har prøvd å påpeke. Og det ser vi jo at flere medier nå også klarer å få fram. Jeg tenker at... jeg vet ikke om jeg skal... Jeg synes jo ikke det er så rart, for det er tall, og tall er veldig lett å gripe til. Det er veldig lett å rapportere, og
mer
veldig lett å vise til.
Mer i dag enn i går.
Ja, ikke sant? Sånn at det er veldig lett. Ja.
Men på en nettavis så kan man jo bare velge å scrolle raskt forbi den toppen på VG for eksempel, og ikke forholde seg så mye til det da. Men jeg reagerer veldig på radio, som jeg hører mye på, at det, altså, hver eneste dag for meg starter med det. Og det synes jeg er verre. Når det skjer i et sånt lineært medium, hvor det er liksom dagen fylles av det hele
dagen
tiden.
Dagen starter med
for
da,
ja,
alltid
for jeg,
med
på nettavisene, og spesielt det er lett å vise til VG, fordi jeg har fått priser for sin koronadekning, og de har samlet alt i en sånn egen koronafane.
Kjempefin, den koronamonitoren deres.
Ja. Så der, det er jo en fin løsning, for da kan de som er interessert gå inn, og de som er litt lei av det, de kan bare overse den. Det er litt lettere der, ikke sant?
Mm. Du, det er masse vi har glemt å spørre om, sikkert.
Vi kan ikke si ha det før vi har hvert fall stilt et spørsmål.
Ja.
Hvem er det som bestemmer ordene, skriver uttalelsene, talene, altså det som blir sagt på pressekonferanser og sånn hos dere? Er det folk som sitter bare og jobber med kommunikasjon, altså med ordene?
Nei, det gjør de, ja. Og så nå skal det sies at når Camilla Stoltenberg er på en presskonferanse, så holder hun gjerne en innledning. Da kommer jeg eller noen andre med noen innspill til hva vi tenker at verden trenger å høre akkurat for oss akkurat nå. Og det ser aldri sånn ut når hun holder den fra podiet, for hun legger sin egen valør og sine egne ord på det. Noen ganger skriver hun det helt om. Andre ganger har hun kjempedårlig tid og stole på meg. Eller. Men som oftest så gjør hun det selv, og så har hun med seg en del punkter, fordi hun vet at hun blir spurt om veldig, veldig mye detaljer på temaer som hun ikke har helt top of mind alltid. Men hun har forbausende mye som hun egentlig har i hodet sitt fra før. Så både hun og Line, som er de som oftest holder taler liksom, på podiet, de skriver ordene på det ganske mye selv. Men de får innspill fra oss, altså, det gjør de. De starter ikke med blanke ark, det gjør de ikke.
Kan jeg være litt kritisk til det, Kristina? Fordi at i en sånn pandemi hvor man er usikker, men man skal gi tydelig råd, så vil jo språket og ordenes valør ha eksepsjonelt mye større betydning enn i veldig mange andre sammenhenger. Så hvilket ord man velger, vil få betydning for hvordan folk oppfører seg.
Om du velger å gå på
restaurant. Ja, nettopp. Men hvis du sier at du kommer med innspill, faglig kommunikasjonsinnspill, ikke sant? Og da, i det ligger språk og valører og sånn. Men så er hun en god kommunikatør, så hun gjør om dette. Og da, når du gjør det og ikke bare leser et manus, så risikerer hun jo også å bruke ord som ikke er så, der og da, som ikke er så gjennomtenkt. Og jeg tenker, i en sånn situasjon så er jo nettopp hvilke ord du velger og hvilke ord du ikke velger, ekstremt viktig, så det høres litt uansvarlig ut på meg da, at man bare at man tar det og gjør det til sitt, eller du skjønner hva jeg mener med det.
For det første så snakker vi om dette.
Ja, det skjønner
jeg. Jeg snakker veldig ofte sammen før hun skal holde, og hun sier at jeg har gjort om det, eller jeg ser der, og så jeg går jo inn og ser, og så hvis jeg virkelig mener noe om det hun har gjort av endringer, så sier jeg, det er ikke så lurt, Camilla. Og da kan det hende hun sier jo fordi.
Og begrunner det.
Ja, og begrunner det. Men jeg synes jo jeg er ekstremt heldig, for både Camilla Stoltenberg og Line Wold og Preben Aavisland, for eksempel, er jo gode mor da, de er gode med språket sitt, ja, de er gode,
og jeg tenker flaks det å ha ledere i den situasjonen som er det,
kjempeheldig som har de, fordi det betyr at det kommer fra dem, det kommer fra både hode og hjerte, og det synes jeg er veldig bra. Men det er klart jeg mener noe om hvilke ord de bruker, jeg mener om hvordan vi snakker, og det snakker vi jo sammen om. Vi må bli flinkere til å forklare modelleringsrapportene våre, for det er et helt håpløst språk, for eksempel. Og så snakker vi litt sammen om hvordan kan vi gjøre det, hvilke ord kan vi bruke. Ikke sant? Hvilke ord skal vi ikke bruke, for eksempel? Er jo også noe av det vi snakker en del om. Vi snakkes hver dag om disse tingene.
For det var ikke gitt for 5 år siden at lederen i Folkehelseinstituttet kom til å sitte med så mye direkte kommunikasjon ut til det norske folk. Nei. Så man kunne jo hatt uflaks og hatt en leder som ikke egna seg til det, og da måtte man jo enten hatt veldig mye prepping, eller valgt en annen talsperson, da, som man kaller det i kommunikasjonsverden, på instituttet.
Ja.
Men det er vel ikke
og en leder som med selvinnsikt.
Ja.
Det krever jo også en leder med selvinnsikt. Nå har jeg en leder med selvinnsikt, men hun er også heldigvis da veldig god.
Vi må bare avslutte, for vi har et ansvar for lytterne våre som er ute og jogger.
De må få lov til å gå hjem og dusje.
Kan du ikke bare fortsette å løpe ut i skogen fordi at vi ikke blir ferdige? Selv om det er folkehelsemessig interessant.
Eller gå på ski, da, som de gjør nå, kanskje.
Ja, kanskje det er det. Men det jeg skulle si var om du hadde noen oppfatninger av, vi snakker ofte om journalistisk metode, og kritiserer av og til når mediene bruker metoder som ikke, eller som er i grenseland hva pressetikken angår, da, ikke sant? At man kan hoppe over en del viktig pressetisk vurdering i sitt arbeid. Når du sitter og har jobbet nesten 2 år med journalister som skal ha informasjon, innsynsbegjæringer, de skal ut og bruker informasjonen deres, lager tabloide vinklinger, klikksaker og så videre. Er det noe ved metodikken eller metoden som journalistene bruker som du har stusset litt over og reagert på, om det enkelte episoder eller andre ting, eller hva slags inntrykk har du av det?
Stort sett så har jeg et godt inntrykk av det, så har vi selvfølgelig en del episoder hvor vi tenker at det der, der kuttet du jammen i meg setningen i halvt for å få en overskrift gitt. Vi har jo noen sånne, og medier som går full sirkel på sin egen misforståelse med å kutte en setning i halvt, lage en overskrift, så må en eller annen komme inn og rydde i kaoset etterpå på kvelden på deres eget forside, for eksempel.
Er det noen som er verdre enn andre på det?
Det har jeg ikke lyst til å si, for vi samhandler med disse mediene hver eneste dag, og jeg tør ikke sitte og ta og henge ut noen. Det er rett og slett sånn, for det er en litt sånn skjevt maktforhold den veien også, som vi jo av og til merker, ikke sant? Det er jo noen kanskje enkeltmennesker, fordi journalister også er mennesker som har ganske sterke meninger. Det skinner jo igjennom, for eksempel. Og det må jo vi forholde oss profesjonelt til, selvsagt. Og en del av den profesjonaliteten er at jeg ikke sitter og snakker om det her nå. Fordi vi må håndtere det på en ordentlig måte, og vi er helt avhengige av at det samspillet fungerer nok så greit.
Sånn sett er jo live pressekonferanser et godt grep da, for å sørge for at man blir sitert riktig.
Ja. Ja, og det har vi er egentlig litt glad for det, nettopp av den grunn, å få komme live i studio. Sånn, og vi er veldig glad for de live pressekonferansene, som før i tiden så var en pressekonferanse faktisk når fagfolk snakket til pressen. Nå er jo det når vi snakker til hele landet, mens pressen filmer og spør. Så det er jo en helt annen setting, ikke sant? Og det er jo veldig bra for oss at alle hører det samme samtidig.
Men
da unngår man jo en del av de, ja.
Fornøyd med metodikken, eller med tilnærming pressen bruker overfor dere som institutt, da?
I all hovedsak, ja. Veldig, veldig takknemlig for at de bruker så mye tid på å sette seg inn i et komplekst tema. Det gjør vår jobb veldig mye lettere.
Se det. Skryt til pressen her på tampen. Jeg tror vi skal si tusen takk for at du tok deg tid til, igjen, relativt hektisk, antar jeg, hverdag. Å komme hit til Tut og Mediekjør.
Ja.
Når dette er over, hvor skal du på ferie da?
Vi bygger hytte. Vi er en av de, vi har ikke kjøpt hund, men vi bygger hytte, ja. Og jeg gleder meg intenst til å få lov til å være på den hytta uten å måtte koble meg opp på PC-en.
Å, det har du fortjent.
Tusen takk.
Og med det så tror jeg vi skal runde av. Vi har jo hatt noen lyttespørsmål, de har vi da flettet inn i samtalen med Kristina, som er kommunikasjonsdirektør for FHI. Så da gjenstår det vel egentlig bare å si på gjenhør. Lyd og produksjoner produserer Tut og Mediekjør. Takk til Atle for research og Simon for klipp. Og så høres vi igjen. Vent nå litt.
Jeg har en kunngjøring.
Du har en ny kunngjøring, ja. Få høre.
Vi har jo annonsert at vi skal ha live podcast, som da blir neste uke den 15. desember. Nå må jeg dessverre informere om at vi utsetter den.
Et råd fra Kristina, som her sitter, hei, ja, i Folkehelseinstituttet.
Nei, det vil si at nå satt hun som et spørsmålstegn. Fordi vi kunne ha gjennomført den, altså i dialog med Pressens Hus, hvor dette skulle avvikles, så kunne vi vært 50 stykker på fastmonterte plasser, holdt jeg på å si, eller hvor folk satt ordentlig med en meters avstand og munnbind når de beveger seg inn i barn og så videre. Jeg var der i går, det gikk fint, men vi har da bestemte at vi heller tar det når vi kan ha en litt hyggeligere samling med litt flere folk og ikke så anstrengt, for vi har lyst til å treffe dere lytterne under, ja, litt
så mange
mer,
som mulig.
Ja, under litt mer romslige omstendigheter,
ja. Ja. Så sånn blir det, da blir det vanlig podcast neste uke.
Ja, så vi beklager det, men vi lover at vi skal ha det med en gang det er litt lettere tiltaksregler, ja.
Ok, takk for at du hører på. Ha det.
Ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.